Vidnesbyrd nummer 2, 1856. Kapitel 22. De to veje. Under konferencen i Battle Creek den 17. maj 1856. Under konferencen i Battle Creek den 27. maj 1856 blev der i et syn vist mig visse ting, der angår menigheden i almindelighed. Guds herlighed og majestæt passerede forbi mig, og englen sagde, at han er forfærdelig i sin majestæt, men I forstår det ikke. Forfærdelig i sin harme, og dog fortørner I ham dagligt. Kæmp for at komme ind ad den stævre port, til vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen. Og mange er de, der går ind ad den, og snæver er den port og trang den vej, der fører til livet, og få af de, der finder den. Disse veje er forskellige adskilte og går i modsatte retninger. Den ene fører til evigt liv, og den anden til evigt død. Jeg så forskellen mellem disse veje, og jeg så forskellen mellem de skare, der vandrede på den. Vejene er hinanden modsatte. Den ene er bred og jævn, og den anden er trang og knudret. Således er også de skare, som vandrer på den, hinandens modsætninger i karakter og i vandet, i klædedragt og i omgang. De, der vandrer på den trange vej, taler om den glæde og lykke, de vil opnå ved rejsens afslutning. Deres ansigtstræk er ofte bedrøvet, men stråler dog tit af salig og hellig glæde. De klæder sig ikke på samme måde som flokken på den brede vej, taler ikke som den og handler heller ikke som den. Et mønster er blevet opstillet for dem. En sorgens mand, som var kendt med smerte, har åbnet denne vej for dem og selv vandret på den. Hans efterfølgere er hans fodspor og finder trøst og opmuntring. Han gik trygt igennem, og det kan også de, hvis de går i hans fodspor. På den brede vej er enhver optaget af sin egen person og sin klædedragt, og at lederne undervejs. De hengiver sig uhemmet til lystighed og mundighed og tænker ikke på rejsens afslutning, på den visse ødelæggelse ved vejens ende. For hver dag kommer de deres ødelæggelse nærmere, men blindt haster de afsted og hurtigere og hurtigere. Hvor grufuldt var det ikke for mig at se dette. Blandt dem, der vandrede på den brede vej, så jeg mange, på hvem disse ord var skrevet. Døden for verden. Alle tings ende er nær. Vær også i rede. De lignede nøjagtigt alle de forfængelige mennesker, der går rundt omkring dem, med undtagelse af en skygge af tristhed, som jeg lagde mærke til i deres ansigter. Deres samtale var nøjagtigt den samme, som deres lystige, tankeløse omgivelser førte. Men af og til pegede de med stor tilfredshed på, hvad der stod skrevet på deres klæde, og opfordrede alle til at få det samme skrevet på deres klædebånd. De befandt sig på den brede vej, men bekendte sig dog til at være blandt dem, der gik på den trange vej. Deres omgivelser sagde, der er ingen forskel mellem os. Vi ligner hver andre. Vi klæder os. Vi taler og handler ens. Derpå blev jeg vist tilbage til årene 1843 og 1844. Dengang var der en gudhengivenhedens ånd, som ikke forekommer nu. Hvad er der gået af Guds bekendende ejendomsfolk? Jeg så den rådende lighed med verden, uvilligheden til at lide for sandhedens skyld. Jeg så en stor mangel på underdanighed under Guds vilje. Jeg blev vist tilbage til de tidligere Israels børn, efter at de forlod Egypten. I noget kaldte Gud dem bort fra egypterne, for at de måtte kunne tjene ham uden bånd eller hindring. Han gjorde under for dem undervejs, og han prøvede og forsøgte dem ved at lade dem komme i vanskeligheder. Efter Guds underfulde handlemåde med dem, og efter at være udfriet så mange gange knurrede de, når Gud prøvede dem eller forsøgte dem. De sagde, var vi dog blot døde for Herrens hånd i Egypten, de længes efter porrene og hvidløgene dernede. Jeg så, at mange, der bekender sig til at tro sandheden for disse sidste dage, finder det mærkeligt, at Israels børn knurrede under vandringen, og at de efter Guds underfulde handlemåde med dem skulle være så utaknemmelige, at de kunne glemme, hvad han havde gjort for dem. Englen sagde, I har handlet værre, end de har. Jeg så, at Gud har givet sine tjenere sandheden så klar og tydelig, at den ikke kan bestrides. Hvor de end kommer, er de sikre på sejren. Deres fjender kan ikke komme uden om den overbevisende sandhed. Lyset bare skinnet så klart, at Guds tjenere os kan stå frem hvor som helst og lade sandheden klar og sammenhængende som den er, gå af med sejren. Denne store velsignelse er ikke blevet værdsat, ikke engang forstået. Der som en eller anden prøvelse kommer, begynder nogle at se tilbage og synes, at de har det svært. Nogle af dem, der bekender sig til at være Guds tjenere, ved ikke, hvad rensende prøvelser. Under tiden laver de sig selv prøvelser, bilder sig prøvelser ind og bliver så let modløse, så let fornærmede og egenværdigheden bliver så hurtigt såret, at de skader sig selv, skader andre og skader sagen. Satan forstørrer deres prøvelser og påvirker deres sind med tanker, som hvis de giver efter for dem, vil ødelægge deres indflydelse og deres brugbarhed. Nogle har følt sig fristet til at trække sig tilbage fra virksomheden for at arbejde med deres hænder. Jeg så, at hvis Guds hånd ikke længere var over dem, og de blev udsat for sygdom og død, ville de få at vide, hvad trængsel er. Det er frygteligt at knurre imod Gud. De tænker ikke på, at den vej, de vandrer på, er knudret en selvfornægtelsens og selvkorsfæstelsens vej, og at de ikke må vente, at alt skal gå lige glat, som om de gik på den brede vej. Jeg så, at nogle af Guds tjenere, end og prædikanter, bliver så let modløse, og deres jeg så let stødt, og de bilder sig at være blevet tilsidesat, når det ikke er tilfældet. De synes, at deres lod er svære. Sådanne forstår ikke, hvordan de ville føle der, som Guds bærende hånd blev fjernet, og de måtte gennemgå sjælelig ængstelse. Da ville de finde, at deres lod var 10 gange sværere, end den var før, mens de beskæftigede sig i Guds gerning, hvor de ville måtte lide prøvelser og afsavn, men lige fuldt nød Guds velbehag. Nogle, som arbejder i Guds sag, ved ikke, hvornår de virkelig har en sovløs tid. De har mødt få afsavn og kender sig lidt til mangel eller opslidende arbejde eller sjælebyrde, at når de har en sovløs tid, når de nyder Guds velbehag, og er næsten fuldstændig fri for ængstelse i ånden, ved de ikke, men mener, at deres prøvelser er svære. Jeg så, at med mindre sådanne får en selvopoffrelsens ånd, og er villige til at arbejde med glæde, og ikke bare sig selv vil Gud fritage dem. Han vil ikke anerkende dem som sin selvopoffrende tjenere, men vil oprejse sådanne, som vil arbejde ikke træt, men med alvor, og som vil være klar over, hvornår de har en sovløs tid. Guds tjenere må føle byrden for sjæle. De må græde mellem forhallen og alteret og sige, Herre, spar dog dit folk. Nogle af Guds tjenere har givet deres liv for at anvende det og opoffre det i Guds sag. Indtil deres helbred er nedbrudt, og de er næsten udslidt af åndeligt arbejde af bekymring, møje og afsavn uden ophør. Andre har ikke haft nogen byrde og ikke ville påtage sig den, men netop sådanne synes alligevel, at de har det svært, selvom de aldrig har oplevet genvordigheder. De har aldrig haft del i lidelsernes dåb og vil aldrig få del deri, så længe de viser så meget svaghed og ringe sjælstyrke og sætter så meget pris på magelighed. Ifølge hvad Gud har vist mig, behøves der tukkelse iblandt prædikanterne, for at de træge, nølende og egenkærlige kan blive renset ud, og således at der bliver en ren trofast og selvopoffrende skare igen, som ikke vil pleje deres egen magelighed, men som vil tjene trofasthed i undervisning og lære villige, villige til at lide og tåle alt for Kristi skyld, og til at frelse dem, for hvem han døde. Lad disse tjenere føle, at der hviler et ved over dem, hvis de ikke prædiker evangeliet, så vil det være nok. Men ikke alle føler det sådan. Kapitel 23. Tilpasning til verden. Jeg fik vist, hvordan nogle bekendende sabbatsholdere tilpassede sig verden. Jeg så, at det er en skændsel mod deres bekendelse og en skændsel mod Guds sag. De lyver over deres bekendelse. De tror, at de ikke er lig verden, men de er den så nær i klæder, i tale og handlinger, at der ikke er nogen forskel. Jeg så dem pynte deres stakkels dødelige kroppe, som hvert øjeblik kan udsættes for Guds fingers berøring og lægge sig i smertens seng. I det de nærmer sig deres sidste livsløb, så ordner dødelig smerte deres legemer, og det store spørgsmål er, er jeg rede til at dø? Rede til at stå foran Gud i dommen og gennemgå det store tilbageblik. Spørg dem da, hvordan de mærker pynten omkring deres legemer, og om de har nogen fornemmelse af, hvad der skal beredes, som Gud må se. Jeg vil fortælle dig, hvis de kunne leve livet om, ville de gøre deres livsførelse bedre og undgå verdens tåbeligheder, dets forfærdeligheder og stoltheder, og ville smykke legemet med et beskedent udseende og give et eksempel for alle omkring dem. De ville leve til Guds ære. Hvorfor er det så svært at føre et selvforlæggende og ydmygt liv? Fordi bekendende kristne ikke er døde i verden. Det er let at leve efter, at vi er døde. Men mange længes efter Egyptens porre og løg. De har en tilbøjelighed til at klæde og handle sig i så lig verden som muligt. Og alligevel komme til himlen. De kommer ikke igennem de lige og smalle veje. Jeg fik fremvist de tilbageværende ved konferencen. Englen sagde, noget føde er for orme, nogle borgere er fra de 7 sidste plager, og nogle vil være i live og forblive på jorden, for at blive forvandlet ved Jesu komme. Og så står der i parentes, søster Clarissa M. Bonfoy, som lagde sig til hvile i Jesus, kun 3 dage efter, at dette syn blev givet, var til stede ved almindeligt helbred og havde dybt indtryk af, at hun var en, som ville gå i graven og gik i gang med sin overbevisning over for andre. Parenthes slut. Alvorlige var disse ord, og englen sagde, jeg spurgte englen, hvorfor så få var interesseret i deres evige lykke, og så få beredte sig til den endelige anklage. Han sagde, jorden tildækker dem, deres rigdomme synes er værdi for dem. De finder nok til at optage sindet og har ingen tid at berede sig for himlen. Satan er parat til at forkaste dem dybere og dybere ned i vanskeligheder, lige så lidt forvirring og besvær er væk fra tankerne, og han afføder et uheldigt ønske om efter flere jordiske ting inden i dem. Og således går deres tid, og når det er for sent, ser de, at de ikke har opnået noget væsentligt. De er holdt fast ved skygger og mistet evigt liv. De vil ikke have nogen undskyldning. Mange klæder sig som verden for at få indflydelse, men her gør de en sørgelig og skæbnesvanger fejltagelse. Hvis de vil have en sand og frelsende indflydelse, så lad dem efterleve deres bekendelse, vise deres tro ved retfærdige gerninger og gøre forskellen stor mellem den kristne og verden. Jeg så, at ordene, klæderne og handlingerne skulle tale for Gud. Der vil en hellig indflydelse være udbredt over alle, og alle vil få en erfaring om dem, at de ikke har været med Jesus. Ikke troende vil se, at den sandhed, vi bekender os, har en hellig indflydelse, og at tro på Kristi kramme påvirker mænd kvinders karakter. Hvis nogen ønsker at få deres indflydelse bevidnet til fordel for sandheden, så lad dem efterleve det og således efterligne det ydmyge mønster. Jeg så, at Gud hader stolthed, og at alt det stolte og alt, hvad der øver ondt, skulle udryddes, og den dag, som kommer, skal brænde dem op. Jeg så, at den tredje engels budskab endnu måtte arbejde som syre på manges hjerter, som bekender sig til at tro det og rense deres stolthed, selviskhed, begærlighed og kærlighed af verden. Jesus kommer, og vil han finde et folk, der er tilpasset verden. og vil han erkende disse som sit folk, som han har renset til sig selv? Nej. Ingen uden de rene hellige vil han anerkende som sine. Dem, som har været renset og gjort hvide gennem lidelse og holdt sig selv adskilte og uplettede fra verden, vil han vedkende sig som sine. I det, jeg så den frygtelige kendsgerning, at Guds folk var tilpasset verden, uden nogen forskelle ud over navnet, mellem mange af de bekendende disciple, af den sagtmodige og beskedne Jesus og ikke troende, følte min sjæl dyb pine. Jeg så, at Jesus var såret og sat til åben skam. England sagde da, at han med sorg så Guds bekendende folk elske verden og deltage i dets ånd og følge deres manerer. Skær jer fri, skær jer fri, så han ikke nedsætter jeres lod til hyklere og ikke troende uden for byen. Jeres bekendelse vil kun gøre jer større pine, og jeres straf vil være større, fordi I kender hans vilje, men ikke gjorde den. Dem, som vedkender at tro den tredje engels budskab, krænker ofte Guds sag ved letsindighed, spøg og fjas. Jeg blev vist, at dette onde gik helt over i vore rækker. Der bør være en ydmygelse for Herren. Israels Gud burde synderive hjertet og ikke klædningen. Barnlig enkelhed ses sjældent. Der bør tænkes mere over menneskets samtykke end over Guds mishag. England sagde, bring dit hjerte i orden, så han ikke kommer til dig med dom, og den skrøbelige livstråd bliver skåret over, og I ligger ned ubeskyttet i graven, uforberedt på dommen. Eller hvis I graver jeres grav, ville jeres hjerter med mindre I snart stifter fred med Gud og river jer selv fra verden, blive hårdere, og I vil lære en falsk støtte, en tilsyneladende beredelse, og finde jeres fejltagelse for sent til at sikre sig et velfunderet håb. Jeg så, at nogle bekendte sabbatsholdere tilbringe timer, som er værre end at smide dem væk, ved at studere den og den mode, der pynter det stakkels dødelige legeme. Så længe I gør jer selv lige verden, så dejligt I kan, så husk på, at det samme legeme kan på få dage være føde for orme. Og selvom de prøver det for jeres smag, for at behage jeres øjne, så dør I åndeligt. Gud hader jeres forfængelige og onde svaghed, og han ser på jer som en kalket grav fuld af fordærvelse og urenhed inden i. Mødre sætter stolthedens eksempel for deres børn, og ved at gøre således, så de sæd, der vil spire op og bære frugter. Høsten vil være sikker og rigelig. Det, som de sår, vil de høste. Der vil ikke være nogen nedgang af afgrøden. Jeg så forældre, som havde lettere ved at lære sine børn stolthedens lektie end ydmyghedens lektie. Satan og hans engle stod lige ved jeres side for at gøre de handlinger virkningsfulde eller sige de ord, som I siger til dem, så de opmuntres til at klæde sig selv i jeres stolthed og blande sig med det selskab, der ikke er hellig. O forældre, I planter i jeres eget skød en torn, som I ofte vil mærke i smerte. Når I vil modvirke den sørgelige lektie, I har lært jeres børn, så vil I finde det svært. Det er umuligt for jer at gøre dette. I må nægte dem ting, som ville tilfredsstille deres stolt, og alligevel lever den i hjertet og længes efter at blive tilfredsstillet. Og intet kan dræbe den stolthed uden Guds hurtige og kraftfulde ånd. Når dette finder sin vej til hjertet, vil det arbejde som syre og rykke rødderne op. Jeg så, at unge og gamle forsømmer Bibelen. De gjorde ikke den bog til deres studie og til en regel for deres liv, som de skulle. Særligt de unge var skyldige i den forsømmelse. De fleste af dem er kvikke og finder masser af tid til at læse næsten alle andre bøger. Men ordet, der peger hen til liv og evigt liv, er ikke blevet gennemlæst og dagligt studeret. Den dyrebare og betydningsfulde bog, som skal dømme dem på den sidste dag, studeres vel ikke af alle. Intetsigende historier oplæses med opmærksomhed, mens Bibelen forsømmeligt forbigås. En dag kommer en dag med skyer og tykt mørke, hvor alle vil ønske at være fuldstændig udstyret med Guds ords klare og simple sandheder. Så de sagt modige og alligevel beslutsomt giver en grund for deres håb. Denne grund for deres håb så jeg, at de måtte have, for at styrke deres egne sjæle mod den voldsomme kamp. Uden denne lider de nød og kan ikke have en fasthed og beslutsomhed. Forældre skulle hellere brænde dagens dumme sladderhistorie novellerne, når de kommer ind i deres hjem. Det ville være en skundsel mod børnene. At opmuntre til læsning af disse historiebøger er som trylleri. Det forvirrer, forgifter sindet. Forældre, jeg så, at hvis I ikke vågner op til jeres børns evige interesser, vil de visselig blive fortabt på grund af jeres forsømmelse. Og muligheden for, at upålidelige forældre selv bliver frelst, er meget lille. Forældre burde være eksemplariske. De bør udøve en hellig påvirkning i deres familier. De bør lade deres klæder være beskedne og forskellige fra verden omkring dem. I det, de værdsætter de evige interesser i deres børn, bør de irettesætte stoltheden i dem, irettesætte dem trofast og ikke opmuntre dem i ord og handling. O, den stolthed, der blev vist mig i Guds bekendende folk. Den, som havde tiltaget hvert år indtil det nu, er umuligt at udskille bekendte sabbatsholdere fra verden omkring dem. Jeg så, denne stolthed må rives ud af vores familier. Meget er blevet bekostet på snore og bånd til kyser, til krave og andre unødige ting, der smykker kroppen. Mens Jesus, herlighedens konge, som gav sit liv for at forløse os, bar en truende krone. Det er den måde, hvor mesters indvidede hoved var dekoreret på. Han var en smertens mand og kendt med sygdom. Han blev såret for vores overtrædelser, knust for vores brødes skyld. Os til fred kom straf over ham. Vi fik lægedom ved hans sår. Alligevel kan netop dem, som bekender sig til at blive vasket med Jesu blod, der blev spildt for dem, klæde sig og dekorere deres stakkels dødelige lame og våge at være efterfølgere af det hellige, selvfornægtende og ydmyge mønster. O, kunne alle se dette, som Gud ser det og har vist mig det. For mig er det som at bære og mærke den sjælepine, som jeg følte, da jeg så det. Englen sagde, Guds folk er særskilt, som han renser til sig selv. Jeg så, at det udvendige udseende er et fingerpar af hjertet. Når det ydmyge er hængt op med bånd og krav og unødige ting, viser det tydeligt, at kærlighed til dette er i hjertet, med mindre sådanne personer er renset fra deres fordærvelse. Kan de aldrig se Gud, som kun kan rense i hjertet, vil se ham. Kan de aldrig se Gud, for kun det rene i hjertet vil se ham. En note. Spørgsmålet er ofte blevet stillet mig, om jeg troede, det var forkert at bære lærredskraver. Mit svar var, at det har altid været nej. Nogle har taget denne yderliggående mening af, at jeg har skrevet om kraver og hævdet, at det var forkert at bære en af nogen som helst slags. Jeg fik vist dyrt bearbejdede kraver og dyre og unødige snore og bånd, som nogle sabbatsholdere bar og har båret og stadig bærer på grund af fremvisning af mode. I omtalen af kraver tænkte jeg ikke, at ingen som helst krave skulle bæres, eller i omtalen af bånd, at ingen som helst bånd skulle bæres. Det er Ellen White, der skrev den her note i anden udgave, og note er slut. Jeg så, at øksen måtte lægges ved træets rod. Sådan stolthed burde ikke tillades i menigheden. Det er de ting, som adskiller Gud fra sit folk, som lukker arken for dem. Midt i Israel har man sovet, hvad angår stolthed, mode og tilpasning til verden. De går hver måned frem i verdenskærlighed, selviskhed, begærlighed og stolthed. Når deres hjerter bliver påvirket af sandheden, vil det bevirke en død til verden, og de vil lægge bånd og kniplinger og kraver til side, og hvis de er uimodtagelige, vil de truende slatter og hån og spot ikke røre dem. De vil nære et evigt ønske for at adskille sig fra verden som deres mester. De vil ikke efterligne deres stolthed, metoder og skikke. Det ædle mål vil altid være for dem at forherlige Gud og opnå den udødelige arv. Denne udsigt vil opsluge alt af jordisk natur. Gud vil have et folk, der er adskilt og forskelligt fra verden. Så snart nogen har et ønske om at efterligne verdens skikke, som de ikke umiddelbart undertrykker, lige så hurtigt oprører Gud med at anerkende dem. Lige så hurtigt ophører Gud med at anerkende dem som sine børn. De er verdens og mørkets børn, og de begærer Egyptens porre og løg, som er ønsket om at blive verden mest muligt lig. Ved at gøre sådan viser de, som bekender Kristus, sig i virkeligheden som fremmede for noget og fremmede for den sagtmodige og beskedne Jesus. Hvis de har gjort dem selv bekendt med ham, vil de være værdige til ham. Kapitel 24. Prædikantens hustru. Jeg så prædikanternes hustruer. Nogle af dem er ingen hjælp for deres mænd, og dog bekender de sig selv til den tredje engels budskab. De tænker mere på at opfylde deres egne ønsker og deres eget behag, end på Guds vilje, eller hvorledes de kan holde deres mænds hænder oppe ved deres trofaste bønder og forsigtige vandel. Jeg så, at nogle af dem, som optræder på en sindre egoistisk måde, at Satan gør dem til sine redskaber, gennem dem arbejder for at ødelægge deres mænds indflydelse og brugbarhed. De føler sig frie til at klage og knurre, hvis de kommer under trange forhold. De glemmer de kristnes lidelser for sandhedens skyld, og mener, at alt og på deres måde, og at de må følge deres egen vilje. De glemmer den lidende Jesus, deres mester. De glemmer smerternes mand, som kendte til sorg. Han, som ikke havde det lort til, han kunne have held sit hoved. De bryder sig ikke om at erindre hin hellige pande, som blev gennemstukket af tornekronen. De glemmer ham, der sejrede under synden, da han bar sit eget kors til Golgata. Det var ikke korstræets byrde alene, der hvilede på ham, men vægten af verdens synder. De glemmer de grusomme navler, som blev drevet igennem hans følsomme hænder og fødder, og hans kvalfulde råb, før han opgav hånden. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Efter al den lidelse, som blev båret for deres skyld, nærer de dog en stærk uvilje mod at lide for Kristi skyld. Jeg så, at disse mennesker bedrager sig selv. De har ingen lod eller del i sagen. De har fået fat i sandheden, men sandheden har ikke fået fat i dem. Når sandheden, den højtidelige, betydningsfulde sandhed, får fat i dem, vil selve dø. Da vil det ikke lyde, jeg vil rejse derhen, jeg vil ikke blive her. Det alvorlige spørgsmål vil være, hvor ønsker Gud, at jeg skal være? Hvor kan jeg på bedste måde herliggøre ham, og hvor kan vort fælles arbejde udrette mest godt? Deres vilje vil blive opslugt af Guds vilje. Deres egensindighed og deres mangel på gudhengivenhed, som nogle af prædikanternes hustruer lægger for dagen, vil stå i vejen for syndere. Sjæles blod vil blive fundet på deres klæder. Nogle af prædikanterne har båret et kraftigt vidnesbyrd angående menighedens pligt og deres synder, men det har ikke haft den tilsigtede virkning, i det deres egne hustruer behøvede hele det tydelige vidnesbyrd, som blev båret og i rettesættelsen faldt tilbage på dem selv med stor styrke. De lader deres hustruer påvirke dem, drage dem nedad og skabe fordom i deres sind, og deres brugbarhed og indflydelse er forspildt. De føler sig modløse og forsagte, og de forstår ikke skadens virkelige årsag. Den ligger nær til døden. Disse søstre er nøje forenede med Guds værk, der som han har kaldet deres mænd til at forkynde sandheden for vor tid. Hvis disse tjenere i sandhed er kaldet af Gud, vil de erkende sandhedens betydning. De står imellem de levende og de døde, og må våge over sjæle som de, der skal aflægge regnskab. Højtidligt er deres kald, og deres hustruer skal være en stor velsignelse eller en stor forbandelse for dem. De kan opmuntre dem, når de er modløse, og trøste dem, når de er nedbøjet, og anspore dem til at stole helt på Gud, når deres tro svigter. Eller de kan indtage et modsat synspunkt, se på den mørke side, synes, at de har det svært, undlade at øve tro på Gud, gå til deres mænd med deres prøvelser og deres vantro, nære klage og gnore i deres sind, og være en død vægt eller en og en forbandelse for dem. Jeg så, at prædikanters hustruer bør hjælpe deres mænd i deres arbejde og være nøje og forsigtige med hensyn til, hvilken indflydelse de øver. For der bliver lagt mærke til dem, og der ventes mere af dem end andre. Deres påklædning bør tjene som et eksempel. Deres vandel og deres tale bør være et forbillede, være en duft af liv i stedet for til død. Jeg så, at de bør indtage et ydmygt og sagtmodigt, men dog ophøjet standpunkt, og ikke dvæle ved ting, der ikke bidrager til at lede sindet op til himlen. Det store spørgsmål bør være, hvordan kan jeg frelse min egen sjæl og være et middel til at frelse andre? Jeg så, at Gud ikke godkender et delt hjerte i denne sag. Han ønsker hele hjertet og hele interessen, eller også vil han intet have. Deres indflydelse vejer afgjort og umiskendeligt til gunst for sandheden, eller også til ugunst for den. Enten samler de med Jesus, eller de adspreder. En hustru, der ikke er helliggjort, er den største forbandelse, en prædikant kan have. De gudstjenere, der har været eller endnu er så ulykkeligt stillede, at de har denne lammende indflydelse i hjemmet, bør fordoble deres bønner og deres overvågenhed, indtage et fast og bestemt standpunkt, og ikke lade dette mørke nedtrykke dem. De bør klynge sig nærmere til Gud og være faste og bestemte og styre deres eget hus vel, og leve sådan, at de kan have Guds velbehag og englenes beskyttelse. Men dersom de føjer sig efter deres uomvendte hustruers ønsker, falder Guds mishag over deres bolig. Guds ark kan ikke forblive i huset, fordi de støtter dem, der holder dem oppe i en urigtig færd. Hvor Gud er en nidkær Gud, det er forfærdeligt at drive spøg med Gud. Akan begærede fordom en guldtunge og en babylonisk kappe og skjulte dem, og hele Israel kom til at lide, i det de blev båret af deres fjender. Og da Josua spurgte om årsagen, sagde Herren, stå derfor op, lad folket hellige sig og sig, hellige eder til i morgen. Til så siger Herren Israels Gud, der er band i din midte, Israel, og du kan ikke holde stand over for dine fjender, før I skaffer bandet bort fra eder. Akan har syndet, og Gud ødelagde ham og hele hans hus med alt, hvad han ejede, og udslettede forbandelsen fra Israel. Jeg så, at Guds Israel må stå op og forny deres styrke i Gud ved at forny og holde deres pagt med ham. Begærlighed, egoisme og pengegærlighed og kærlighed til verden findes overalt inden for sabbatsholderes rækker. Disse under ødelægger opoffrelsens ånd blandt Guds folk. De, som har denne begærlighed i hjertet, er ikke opmærksomme derpå. Den har ubemærket trængt sig ind hos os, og med mindre den bliver udryddet, vil deres ødelæggelse være lige så vis som Akans. Mange har taget offeret for Guds alter. De elsker verden og elsker dens vinding og fremgang, og dersom der ikke sker en fuldstændig forandring hos dem, vil de omkomme med verden. Gud har lånt dem midler, og disse er ikke deres egne, men Gud har gjort dem til sine husholdere. Og på grund deraf kalder de midlerne deres egne og opdyrker dem. Men hvor hurtigt rives det ikke alt sammen bort på et øjeblik, når Guds lykkebringende hånd rækkes tilbage fra dem. Der er måske opoffrelse Gud, selvforsagelse for sandhedens skyld. Hvor svagt og skrøbeligt mennesket dog er. Hvor magtesløs dets arm. Jeg så, at menneskers stolthed skal bøjes, og menneskets hovmod ydmyges. Konger og stormænd, rige og fattige, alle skal de nedbøjes, og Guds ødelæggende plager vil falde på dem.